kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee 7 darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati gara qophiittaa nuti ceena.
Addi bilisummaa oromoo ibsa tibbana baaseen daangaa bulchiinsa magaalaa finfinneef magaalota godina addaa oromiyaa gidduutti akka sararamu kan eenyu beeksifame haqa qabeessa kan hin ta'iniif fudhatama kan hin qabne jechuudhaan mormee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergitee turte kan irra deebinu keessaati kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduutti daangaan bulchiinsaa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana ilaalchuudhaan karaa fuula feesbuukii isaanii kan barreessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'ee jechuun ammatti manneen waliinii bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan Koyyee Faccee, Tulluu Diimtuu, Gartokkeenii fi Jamoo lakkoofsi 2 gara bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti kan makaman yoo ta'u waliinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise haannaadhaa hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, hoggansi federaalaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase Addi Bilisummaa Oromoo Abaawoon Gamasaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati. Kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolessa naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinneen hireema kana qabaatti jedheeti. Amana Addi Bilisummaa Oromoo babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e dudhaaf eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas Addi Bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti eeran.
Qabaannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bimalakkat yetsarraw siraa bilsiginnaa kasarraachaw maninyaawum siraa yalaaqawunna tilliqu naw.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaa irra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti daangaa miti. Daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniitti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaaf furmaata argatee jira. Kan kana bushiissan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi itti himu wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee bori yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Obbo Lammiin Gamabiraatiin murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni iddoo tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giiniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Isa kanaafidha inni deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenne.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan Gamasaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchise ibsaa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan sin yaadachiisuu feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduurma kanaan walqabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa dhagaametti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'aan itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabate ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twiitar isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bootaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Sharman mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hatattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteets tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran.
Sagantaa nyaataa addunyaa wal waraansa waggoota lamaaf tureen booda lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraatan keessa walakkaan gargaarsi nyaataa akka isaan barbaachisu ibsa baasee jira. Kan Henry Wilkins jalqaba torban kanaanuu gabaase keessaati Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonni 7 ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti ka'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'oo kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadha erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Yukureeniin keessa jiru kan caaluudha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljiyeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
Mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaanitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichi itti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedheenuu danquun qabu.
Kamisa dheengadda gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itiyoophiyaa Billaneesuyyuum gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa meetirik toonii 29 hanga 30,000 waan nyaatan taane immoo gargaarsa meetirik toonii 31,940 qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa liitirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Nando Gambela ana leja kesat balalula enya mudaten namun kumakura toko oltan kes hani rakabukan motumana nichaib sejra. Dabbate Meteorology Ethiopia halli balalula kun kankana drati addawanta ef umman nisigiga chula faf balakanarra ufeka chuka bajat ejra. Nakor malka turban kanakes. Kanugabase Turke Sati.
Ittiga Fetaman, Tajajala Hogan Sasuda Balana Nugambilla, Ubugat Bil Moon, Anulena Nugambilla, Jatanki Seti, Inga Daf Kalis, Balalula, Umusadu Batanijuru, Balalula Kavin, Kavinyafi, Bela Dutar, Hubatinka Kaudubachun, Lubuna Maragaru, Wentigain, Jerusalem and Nijuru, Savaiti Balankumudative, Rob Nichumaro, Rank and Cake and Jeran, Ittiga Fetam Tichi, Halana Mutabukani Lachis.
Ita wosa na bota kizimfit gorsi siyasha guru na baru.
Balalula kanandra bakamurasat mudatitri. Gamabram barana kanandra bakalula nitinu mnitile umijra. Lulankun ingadda anulia frukisa namukise. Galgalad ingadda afkalisa mo anulila makisa. Jiratu tabukise rawoligala. Anulija kisa tijiratu nikambukan. Anulika ningisa kanina kajikao makuifi lare kisa tergamu. Gambillat namunni qarqara laga bayinan wanjiratanif akkasuma buqqa samanijiru raga sankinde fenne male hangamma tiragaqamnun garu namunni kuma kudatokofi ibala mafyantame afur sabab balalula kanan buqqa samaniru jechun dubbatan haleti motumman buqqa to tegargaru daf yaderrettis yadekin nenqabu bugat bil
tilleku sira mangis yesarra yalla onezi ibochu kawa bota wederagama
Uji guddaan wotumaan uji taajiru bakka balalulaan umami kanatti namu tajiraatan bakka balalulaati mudatirra gara bakka lafogugaate kabraati gisuda. Wotumaan kop itaay saajira. Ableem wotumaaf miti wotumaa haaliti ingara garu dandaan rattis mariatami kalatini kaama. Jachundu batan. Obugaat peil oso balalulaan kunim mudatindura erga wandur saniyake kachisu jiraattu taaf daddarwaaturu saani rubbachudan balan amma umamikun sababa roobach marran kanketaw lakanisani man. Kanaojin walkabate instituti meteorologi topiatti ogeessa raaga killeensa kantaan obbutamru kabbada tibbana gambilla dabalate bakke wan gara garaat haala roobaturef. Bila umma mai sor dofin dofin wal kabate wanjalan kau.
Bama dabanya unetan gidi yazi lehamlena nasi zinaben semimalakas.
Barana romni batya dulisaf hagayati haladilete robatre. Ifadu sawabagut acut an dumesomun bukan cabifi kagawih samakate halati robatre sejra. Wakti roba garacaru dabarsini jirra. Yero roba kanati ji insi lafakis soanjruf. Lefti bishan ufittifu achuwaan dan dinyif, bishan roba kun garalula tigi darama. Kanafu, balalula fi, sigi ga chulafa, niwama. Kayiru darbe, finfinne tigambilla affar, akasumas nannu amara, nannu amagala wardaif kundar kisit, balalula gara gara, umama turijra. Yero, gota sorduman darbanin, walbraka bamilalam, saati dami afur kisit, roba chumajal amut roba jra, jachundu batan. Obbutamrun akajat aniti instituti nisani raga wanalik linsa dursanya ki kachisudan dan ki naturu dubbachudan romni chuman ammaliti fufajat anijiru.
Ekram tina tutakani akara mishlay, kram tu kamula gudan kakanako undani katan.
Bakiwan roba gan nafayedaman ratti ganich ime tifufumala. Romni chabif kakawisamakatis akasuma tifufa. Gamatokun romni bayina robunsa mita inigesisu huwati nini namafik abenyar rangau. Hala gari samu yang mula le hidupni biar terhidun kembarana gutan sebab roba roba treni. Jatuhun lubatan. Gara fulbrati ganowen tas pemuk abang mual kawatis obutam runa kasjur.
Baca day bonds dari church minoru. Baca dasar kena bagi dalam makawi minoru ma berasa puluj.
Kesemuanya mutni kerakara legenif kerakara hal le yar jeratan. Jero to kuti hal tin romni cuma robudan tuan jeruf. Dursani ganower baca saat itu sukabu. Kanara darbis. Kunam bultosni, yero roba kanetti, oirusani rafaga cuing kaben. Bisan cisa oirusani rajuru, kuyu hordofani, boot tibasani abang sisu kabu. Romni cemawan itu fufuf, jatun rubatan. Segala Amerika, nakur melka, ambura.
Walwaran sakaba Ethiopia tgrau kuterlama ftasifame mari araran furudaf. Raki ego da majru kesat, walfalmun abbumana no tigray lita imma rakisata aade munsa ima majra. Umnoni tigray mariyara rajal kabur andurat, nannon sun gara tigray tdebi uka bajadu. naannoon sun yeroo ammaa humnoota mootummaa federaalaa jala jira. Kan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins naannoo sanatti maluun qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhihaa keessatti aanga'oonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramatz jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni Charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'e ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa Amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan.
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም እታ እዚህ የታ
በሮተ ዲበኩ ለሰገሊ ሰደት ተሞተ ከሳ ካሴ ዶከነንን በካ ዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊን ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala daachuuf.
Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhihaa yookaan walqaa'itti walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhihaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya turee jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa 2 guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiisa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhahame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuusaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard
dhimma kanarratti gamlameen kan kee miti kan kooti jechuudhaan innaa wal falman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan bulchiisa qooddatan akka qabaatan naannoo sanatti ofii ofii isaanii akka bulchan bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha.
Hayyoon akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhihaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatii hin qabu jedhu. Profeesar Jaan Niisan Yuunivarsiitii Geentirraa akka jedhanitti.
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical play. Yeah? Because this is endless. Because
heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhihaate hin hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumura hin qabu. Kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture. Waggoota 50-50 daangaaleen jijjiiramaa turan. Kanaaf seenaa irratti hirkachuun waan dhiyaatu kana isa kan fudhatta.
Qorattoonni Yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman. Ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'u jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaala irratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan. Himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorata duri ka turani fi kayerwa ma da abata buwa fi no janne kan darara dalattota mara ratti dakkabe galme sakaju walda mara United States ke satima defaterra hone mandefro devi kenani.
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the mass graves where they're located.
Teknikin qorannare fa gara ful duratta kifam abdin qaba amma afgaru awwala namonne heddu ni do tokkot ke satta awwala man e satta karga man oji agar sisu tu geggefame
tigray gamad ya gara jal qaba barakuma lama afdigdami tokko dalatto ta maranto atame as garelen mirgadalana mafalman kana ke human rights watch of Amnesty International akaga basanit dalatto ta tigray ret halella rawata mufi akka humnan kutasana kesa ba'an taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhiyaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Williamson addi ramas irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena.
Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan argamu godaan baa yookaan muuziyeemiin Oromoo walii galaa jedhamee beekamu Oromiyaaf Oromoon waan qaban beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa qabaa jedhu daayireektarri giddugala aadaa Oromoo Geetuu Birrannaa. Katsahaayi Daamtoo nuu gabaastee turte gabaasa torban kanaa keessaati.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame godan baan Oromiyaa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireektarri giddugala aadaa Oromoo obbo Geetuu Birrannaa. Godan baan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa'ummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qo'annoof qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneera hojjechaa kan jiruus fakkeenyaaf amma sirna gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti agarraachaadha wadamba Oromoo keessatti agarraachaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa jalqabaa eessatti dhuma kan jedhu as keessatti hin argina. Maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo eenyu ture haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godambaan seensa guddaa giddugala aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kamitti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa ni ijooni. Ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiicharii namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapchariidhaan fuuldura kanatti naayettee jira. Kunis sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan godambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaa itti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harma. ammo astini agarra fi meshali wan kenna wana dadda misiru daf tikennu wantu tadda rakna hojetaman subira mukarra hidarra migrarra fi haduftura kanin hojetaman kambai robreden even manali robrechu daf kan olen askis tagarra chuda
gotosni heddun maqam bekaman godan ba kan keset senaf gochalin gotuma isani akadalun irabaratutti qindefamani argamu
oromun gota heddu omishatrira amasu gota heddu omishajira abisagada abisagan ak africa ti gota heddu bekamada yiro addadat italian duka worana jabaga gisatri sanaboda harkasani tikufudan garbiye sanet geseni bijota europa ket bijota dadda kesti hidamature gamoji italiani keses heddu hidameture gota ka africa takbiyat akasabatis heddu gudaqab kanalon rabaratu echuda oromon sirna satin buluqaba geradan buluqaba jedani sirna oromo fintane gafa et wisuf demani dideni bosna garim baleti kangelani ummata qonnan bultota bale yokan oromo bale kinde sudan lula of raqola chakan to indi chuda arno tamaya kanaka berachu qabu machaftu lematis tebelemani ummata qafso ummata chesisu qafsaatroni yiro addadat aretamaatroni bakiwona addadat hidamaatroni kan lubusan kinde ali chuda kanatif lalot ibratti ababarnota yokanimo ababarnota amaya jennewa mudendenya
meshalen oromon ittindin of raqola taature qabeñi umuma oromiyan qabdu gosota binensu tebosona fi allatinis bifaqindaen godamba kan keset agarsifama jirum sirnota oromon gaggefatu kanin akasirna gadaf irrecha elaltsun wantota godamba kan kesejran obotrunan akkanan ipsenim
fayada oromo yokan fayar dubertu oromo gafa recha yokan mu gafa atitille kan dubertu netino fayani of midexani kan demida
walma galat godamban oromia giddugal ada oromo magalan finnike sattargamu kun qabiye oromian qabdu bakabuin san agarsizu oromia tikkada kanjidan obutrunan akektu kaumsa qoranno addaddafi bakkewon tourismi oromian qabdu akkatee ipsanim
oromia beksu kesete dogudda qaba hisuma biyitokko malakatat profile biyitokko bekuda firo baaye kan dakanno kan deeman godambada yukan muzemida godamba kesati way eyu masbasana balum masbasana dudasa senasa adasa chimne sabasana kanirra baratani kanirra quratan kan timbe kanifi kan timbe senida
godamban kun fulrat hal salpaten namni kamiyu bakajrutae akadawatu taisuf technology amayan halamji surat hojje chakajran eran director giddugal ada oromo obogetu branam
muzemini tokko jaramu kanmo amba umatasana achike setu gurume sudu atontane amba sana gurume sene digitalize godani adunyo retribution barbachisa durguma gochun barbachisa kanafimo barati anu kesetu kambara manuma kutashani kase giddugala dawromo tefenu moduma nanu oromia kenen hoji baballa inujinna hoji amba oromo kana gara google artitiji jire commission tourism oromia jintane namni easily access akawodu hamban oromia muzemin oromia malkaba anjedu easily namni kara social media tin fayedamne yokan kara masariti garagara rat fayedamne muzemin oromo finne biru malkaba mal agarsiza mal versiza mal turra baratama hawasni adunya sumo salqumataka muzemin kanalale garakanfu ti karu furniture
godamban oromia finfinne targam kun oromof oromia mal mal qaba mal fakkat gafile jedanif debi kenu jechun ibsan ogesi ada obotrona rabumam gaba sagali amerikatif tsahay damto finfinne ra
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Galgale Kesa Sa Alama Folakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sambataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asrat Rawota Kanisin Kesumessi Antujube Horati Qopibori Tin Wolitdebina Nagatbula